Ψήνεται στους Ρωμαίους, στην Εκκλησία των Ρωμαίων, και τους δίνει κάποιες κατευθύνσεις και συμβουλές για την προσωπική τους πρακτική πνευματική ζωή, αλλά και για τις σχέσεις μεταξύ τους στο σώμα της Εκκλησίας. Οι συμβουλές αυτές έχουν αλήθεια, έχουν αιώνια αξία και αφορούν και εμάς. Ο Απόστολος Παύλος με αυτά που λέει εκφράζει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, στην πράξη. Και καταδεικνύει ποιος είναι ο τρόπος της κατά Χριστόν ζωής. Σε τρία σημεία θα προσπαθήσουμε να σταθούμε. Απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος και τους λέει ο καθένας να αρκείται στο χάρισμα που του δώσε ο Θεός και αυτό να δουλεύει και να μην ζητάει κάτι άλλο ή να ζητάει το χάρισμα που έχει ο αδελφός του χριστιανός. Και λέει, αν έχει κάποιος το χάρισμα της διδασκαλίας, αυτό να καλλιεργήσει και να μην ζητάει κάτι άλλο. Αν έχει κάποιος το χάρισμα της προφητείας, αυτό να καλλιεργήσει και να μην ζητάει κάτι άλλο. Αν κάποιος λέει έχει το χάρισμα της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης, αυτό να ασκεί και να μην ζητάει κάτι άλλο. Τι θέλει να πει με αυτό ο Απόστολος Παύλος? Προφανώς, ως βαθύς γνώστης της ψυχής του ανθρώπου, του πνευματικού αγώνα των παθών και των αδυναμιών, γνωρίζει το ευόλιστον της φύσεώς μας και την τάση μας να προσπαθεί ο ένας να είναι καλύτερος από τον άλλο, ο ένας να είναι πιο μπροστά από τον άλλο και να διεκδικούμε τα πρωτεία σε κάθε φάση της ζωής μας. Και μπαίνει ο λογισμός μεταξύ μας της σύγκρισης και της ζήλιας και λέμε, γιατί να μην έχω εγώ το χάρισμα του άλλου, γιατί να μην είμαι εγώ καλύτερος από τον άλλο, γιατί εγώ να μην είμαι πρώτος από τον άλλον. Και αυτό είναι το βάσανο της ψυχής μας, αντί να δούμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος μας και αυτό να καλλιεργήσουμε και να συνεισφέρει στο κοινό σώμα και στην ενότητα του σώματος του Χριστού. Προσπαθούμε ο καθένας να φανεί συγκριτικά από τον άλλον καλύτερος και αρρωσταίνει η ψυχή μας. Δυστυχώς όλοι μας μεγαλώνουμε από τα περιβάλλοντά μας, τα οικογενειακά, με αυτό το ήθος. Να είμαστε οι πρώτοι, να είμαστε οι καλύτεροι, να είμαστε πιο επιτυχημένοι και πιο αγαπητοί. Αυτό γεννά τους λογισμούς και τη σύγκριση, αλλά και το πάθος το πνευματικό που δεν κατανοούμε ότι όλοι αποτελούμε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Και το χάρισμα του άλλου δικό μου χάρισμα είναι. Και το δικό μου χάρισμα είναι καταξιωμένο, είναι καταξιωμένο, δεν χωρίζει από τον άλλο, αλλά υπηρετεί τον άλλο και συνεισφέρει στο κοινό σώμα του σώματος του Χριστού. Αυτή είναι η σαρκική μεταπτωτική λογική μας που γεννά τα βάσανα της ψυχής μας και τους λογισμούς της ζήλιας, της σύγκρουσης, του ανταγωνισμού, της μη ανάπαυσης και εν τέλει του κομματιάσματος του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού και της διάσπασης. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος να μπαίνει στο λογισμό, με αδικούν, είμαι καλύτερος, γιατί άλλος δεν καταφέρνει και εγώ να μην τα καταφέρνω, γιατί άλλος δεν είναι καλύτερος από μένα, γιατί άλλος δεν είναι πιο ενάρτητος από μένα, γιατί άλλος έχει παραπάνω χαρίσματα από μένα, γιατί άλλος είναι πιο καταφερτζής από μένα. Αυτό είναι η αρρώστια της ψυχής μας, που δείχνει ότι πρώτο δεν έχουμε να προσανατολισμούμε στον Χριστό, δεύτερο δεν έχουμε ταπείνωση να αφαιθούμε και να δεχθούμε αυτό που μας έδωσε ο Θεός ήσυχα και με απόλυτη της καρδίας, και τρίτο δεν καταλάβουμε ότι όλοι αποτελούμε ένα σώμα και δεν υπάρχει ατομική σωτηρία, αλλά όλοι σωζόμαστε ή όλοι χανόμαστε. Το δεύτερο σημείο που τονίζει ο Απόστολος Παύλος είναι, λέει, μέσα στη διαδικασία της φιλαδελφίας να προλαβαίνουμε ο ένας να υπηρετεί τον άλλο. Να τρέχουμε να προλάβουμε να κάνουμε εμείς τη διακονία και όχι ο άλλος. Εμείς τι κάνουμε? Λέμε, μα όλο εγώ κάνω, όλο εγώ δουλεύω, όλο εγώ προσπαθώ, ο άλλος δεν προσπαθεί καθόλου. Αυτά τα απλά πράγματα δείχνουν μέσα στην καρδιά μας αν υπάρχει Χριστός ή όχι. Μην ψάχνουν ψηλά νοήματα και ψηλές θεολογίες στην πράξη, τόσο απλά. Αν ο καθένας έχει κέντρο των εαυτών του, να εξυπηρετεί την δική του ευχαρίστηση, τη δική του ανάγκη. Είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Είναι ένας κακομοίρης άνθρωπος. Ποιο είναι το ύφος του Χριστού? Να έχεις τέτοια φωτιά μέσα σου, τέτοια χαρά, που να μην αντέχεις να τρέχει ο άλλος πριν από σένα στη διακονία, αλλά τρέχεις εσύ. Να μην κάνεις παράπονο ότι τρέχεις εσύ. Να κάνεις παράπονο ότι δεν σε αφήνουν να τρέξεις εσύ πρώτος. Να διακονήσεις δηλαδή την προσφορά και στο άνοιγμα. Αυτό για να υπάρχει όμως δεν είναι ένας αναγκαστικός όρος που θέτουμε στον εαυτό μας να ακολουθήσει αυτή τη συμπεριφορά. Αλλά είναι η φυσική ζωή του ανθρώπου, όχι Θεών. Άρα το πρόβλημα σου είναι δεν κατοικεί στην καρδιά μας ο Χριστό. Δεν εμφορούμεθα από το Πνεύμα του Θεού. Εμείς ως κέντρο έχοντες τον εαυτό μας προσπαθούμε να δούμε αν μας αδικούν ή όχι. Αν μας νοιάζονται ή όχι. Εδώ η πρόταση του Αποστόλου Παύλου είναι να νοιαζόμαστε εμείς για τον άλλο πριν νοιαστεί αυτός για μας. Όλες αυτές λοιπόν οι συμβουλές του Αποστόλου Παύλου που λέει και κάτι άλλο, να μην είμαι θα οκνηρή σε αυτή την εσωτερική κατάσταση και προσφορά. Ο οκνηρός άνθρωπος, ο κουρασμένος άνθρωπος, αυτός που νιώθει αδικημένος, που παραπονείται, που καταλαβαίνει μόνο τις δικές του ανάγκες, είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Δηλαδή άνθρωπος που δεν έχει μέσα του το Πνεύμα του Θεού, που δεν έχει μέσα τη χάρη του Θεού. Για να δούμε λοιπόν τη ζωή μας, τη δική μας, πώς είναι δομημένη στην καθημερινότητα. Ποιον πρώτα σκεφτόμαστε, τον εαυτό μας ή τον άλλο? Τι πρώτο καταλαβαίνουμε, τη δική μας ανάγκη ή την ανάγκη του άλλου? Πόσο γρήγοροι και σε γρήγορες είμαστε να καταλάβουμε αυτό, να βγούμε από τον εαυτό μας? Στην καθημερινή μας ζωή, τι θέτουμε ως κέντρο της υπάρξεώς μας, τον εαυτό μας ή τον άλλο, εν Χριστώ τον άλλο? Ποια είναι η αγωνία μας, της δικής μας ατομικής επιτυχίας ή της ένωσής μας με τον Χριστό και δια του Χριστού με κάθε άνθρωπο? Ποια είναι η αγωνία μας, μην απολέσουμε τη σχέση μας με τον Θεό ή μην χάσουμε την καλή εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και για αυτήν υπηρετούμε και για αυτήν δουλεύουμε? Ποια είναι η αγωνία μας, να χάσουμε τη χάρη του Θεού ή να μην μας αναγνωρίζουν, να μην μας λατρεύουν οι άνθρωποι? Αυτά είναι τόσο απλά πράγματα που καταδεικνύουν ποιος άνθρωπος έχει φως και ποιος έχει σκότος, ποιος έχει χάρη Θεού και ποιος είναι μπλεγμένος μέσα στα πάθη και στα εκδηλώματα του εγωισμού του. Ένα τρίτο στοιχείο που αναφέρει από τα πολλά ο Απόστολος Παύλος, που είναι το κορυφαίο, είναι ποιο? Να ευλογούμε αυτούς που μας διώκουν, λέει, και να ευλογούμε και αν μην καταρασόμεθα τους ανθρώπους. Δέστε ήθος. Πράγμα που μας βγάζει από τη λογική, τη συνήθη. Είναι μια άλλη πρόταση ζωής, μια άλλη λογική που πάλι θα επαναλάβουμε. Καταδεικνύει πότε ο άνθρωπος έχει μέσα του Θεό και πότε δεν έχει. Πότε νικήθηκε ο θάνατος μέσα του και πότε δεν νικήθηκε ο θάνατος. Τι σημαίνει θάνατος? Η αιμονή στη δική μας ατομική δικαίωση και λογική. Ξεπέρασμα του θανάτου είναι η απουσία του φόβου, της ήττας, της απώλειας. Αλλά μάλλον να χαιρόμαστε όταν μας αδικούν οι άλλοι. Και το ζητούμενό μας είναι όχι με μια διαδικασία λογιστική να αποδείξουμε το δίκαιό μας ή εν τέλει ποιο είναι το δίκαιο του κόσμου, αλλά με ποιον τρόπο θα βάλω στην καρδιά μου τον εχθρό. Με ποιον τρόπο ο άνθρωπος που με αδίκησε, ο σκληρόκαδρος άνθρωπος, ο αντίχριστος άνθρωπος, ο δαίμονας άνθρωπος, πώς μπορεί η καρδιά μου να το βλέπει θετικά? Πώς μπορεί η καρδιά μου να το συμπονεί? Πώς η καρδιά μου βγάζει συγκίνηση και συναισθήματα πνευματικά και θετικά για αυτόν τον άνθρωπο? Αυτό είναι το κεντρικό σημείο του χριστιανικού ήθους και κανένα άλλο. Δηλαδή πώς μπορώ να μαλακώσω την καρδιά μου σε τέτοιο σημείο που να θέλω και οι δαίμονες να σωθούν κατά τον ασκητή που είχε τέτοια προσευχή? Δηλαδή στην καθημερινότητα που συναντάμε τόσους δαίμονες, που γύρω μας μας καταδιώκουν, μας αδικούν, μας προσβάλλουν, μας κοτσομπολεύουν, μας συκοφαντούν. Πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους δούμε ότι είναι Χριστοί και να τους βάλουμε με συγκίνηση μέσα στην καρδιά μας και να ποθούμε τη σωτηρία τους. Όσο και να βιάζουμε τον εαυτό μας να σκεφτεί έτσι, αποκλείεται να γίνει πράξη. Όσο προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις να το επιτύχουμε, αυτό που θα καταφέρουμε να αρρωστήσουμε κι εμείς, να νιώθουμε αδικημένοι, να μπλοκάρει η ύπαρξή μας και να γίνουμε ψυχολογικά προβλήματα. Πώς γίνεται αυτό? Μόνο το άνοιγμά μας εις την χάρη του Θεού. Και εδώ είναι η δύναμη της προσευχής. Που σημαίνει προσευχή τι? Ζητώ τον Θεό να γίνει ορατός στη ζωή μου. Ζητώ τον Θεό να έρθει στην καρδιά μου. Ζητώ τον Θεό να γίνει ο προσωπικός μου φίλος. Να γίνει ο εραστής της ψυχής μου ο Χριστός, που θα φουντώσει τέτοια φωτιά στην καρδιά μου που οι αδικίες του κόσμου θα μου φαίνονται αστεία γεγονότα. Η σύγκρουση και η σύγκρουση του κόσμου θα με φωνεί το πιο αστείο και φεδρό και άδικο γεγονός στην ψυχή μου, εφόσον έχει γευτεί τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό το μυστήριο της προσευχής είναι αυτό το άνοιγμα της καρδιά μας στον Χριστό, που παρά τα λάθη μας, παρά τις αδυναμίες μας, δεν είναι αυτό πρόβλημα. Πρόβλημα είναι η ψυχρή καρδιά μας που δεν χαίρεται, που δεν είναι ζωντανή μέσα στην αγάπη του Θεού. Τα πάθη μας είναι αποτέλεσμα της ψύχρας της καρδιάς μας. Όταν λοιπόν θερμάνουμε με το πυρ της αγάπης του Θεού την καρδιά μας, τότε θα γίνει τόσο μαλακή που θα μας φαίνεται η αδικία του κόσμου ένα αστείο γεγονός, εύκολα ξεπεράσιμο. Και μόνοι μας πόθος θα είναι η σωτηρία όλου του κόσμου, κυρίως των ανθρώπων που μας αδικούν.